käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Eetris on saade Käsi käes ja tänase saate pealkirjaks ja teemaks me oleme valinud imeline nõuandja. Ja me oleme seda valinud lähtudes ühest piiblitekstist, kus on üks profeti kuulutus Jeesuse kohta ja kus on temale antud mitmeid nimesid, mille hulgas ka siis on tema nimi imeline nõuandja. Ja see profeti kuulutus on Jesaja raamatu 9. peatükis ja 5. salmis, sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks. Imeline nõuandja, vägev jumal, igavene isa, rahuvürst. Ja täna siis üritaksimegi rääkida Jeesusest imelise nõuandjana. Täna on Pereraadio stuudios Jaana Rosin ja Viljar Saar, mina olen saatejuht Teha Lobjakas. Ja prooviksimegi siis arutleda selle üle, kuidas me ise oleme kogenud ja õppinud Jumalat tundma imelise nõuandjana.
Tere ka minu poolt. Ma alustaksin ühe küllaki ammuse kogemusega, kui ma veel Jumalat ei tundnud, aga ta ikkagi suunas mind juba otsima kõike seda, mida ta minu jaoks ja meie kõigi jaoks igal päeval teeb. Me võime oma enese jõuga läbi elu sammuda ja mitte tähele panna teeviitasid, mida meie imeline nõuandja on meile jätnud. Ja eks need teeviidad ei ole ka ikka selleks, et kiiremini ja kergemalt kohale jõuda. Me võtame kas või 10 käsku ja nüüd ikkagi antud meile selleks, et meie enda elus oleks ju vähem probleeme ja muresid. Ja mulle meenub üks kogemus, kui me olime sõbraga ühel offroad võistlusel. Ja kes ei tea, mida see offroad võistlust endast kujutab, see on selline võistlus, kus maastikautoga peab mööda väga raskesti läbitavad teed jõudma mingi märgini. Ja siis on seal vaja teha pilt sellest, et sa oled seal autoga koos olnud ja siis otsitakse järgmine märk ülesse. Ja meie ülesandeks oli siis sellel hetkel olla tehniliseks abiks oma meeskonnale, kui neil midagi peaks halvasti minema või katki minema. Ja juhtuski nii, et öösel neil läks auto katki ja nad kutsusid meid appi. Nad andsid meile koordinaadid ja siis me asusime teele läbi kottpimeda metsa. Ja mets oli ka küllaltki tihe ja seal oli palju maha langenud puid ja kraave ja sõberga vahepeal arvas, et me vist oleme eksinud teelt. Ja mina pakusin välja, et noh, et ta läks ees ja jooks ikka kindlalt kohale. Ja sõber arvas, et ei, et mine ikka ise ees. Ja kui me lõpuks olime kohale jõudnud, aitasime neil auto korda teha ja kui maksime tagasi tulema, siis selgus, et me olime 10-15 meetrit teega paraleelselt käinud nende sõbrad juurde, kui me pidime jõudma. Ja minu arust ilma jumalata on meie elu täpselt samasugune rägastikus trügimine, aga palju lihtsam oleks hommikul käed kokku panna ja küsida oma nõuandjalt kallist ajavisa, millist teed mööda me täna koos läheme.
Jah, ja sellega seoses koha tuli meelde, me käisime see suvi oma sugulastel külas, keda ma ei olnud 2 aastat näinud ja need on hästi kenad inimesed ja nad on tõeliselt sõbralikud ja neil oli tõeliselt hea meel meid näha, aga kui ma siis kuulasin, kuidas nemad elavad ja kui ma kuulasin seda, et minu onu tütar iga oma elu probleemiga käib kaardimoori juures, kes tolle siis on moraalseks toeks ja põhimõtteliselt siis nii-öelda kaartide järgi nagu lohutab ja lubab talle head ja paremat, siis tegelikult sain ma võibolla esimest korda selle pikka aja jooksul, mis ma Jumalaga koos olen käinud, aru, kui tõeliselt õnnelikud me oleme, sellepärast, et ma ei pea küsima nõu inimese käest. Et ma ei räägi sellest, et kaardimoori juurde ma kellelgi minna ei soovita, eks ole. Ma räägin lihtsalt sellest, et inimesed vajavad oma elus nõu ja abi ja kui kahju on sellest, et nad küsivad seda teistelt inimestelt, kes on täpselt sama ekslikuda. Pole olemas ühtegi sellist kõike tead, et kuningas Saalomoni, kelle juurde võiks minna ja saada eksimatud nõuannet. Ja isegi kui me saaksime eksimatu nõuande, siis mitte alati ei pruugi välised tingimused või sündmused toetada seda, et me saame selle nõuande järgi käia. Kui ma mõtlesin selle peale, et ma iga päev palun, et issand mind juhataks ja annaks mulle tarkust õigeid otsuseid teha. Ja kui ma mõtlen selle peale, et iga vähegi olulisem otsus on tehtud selle põhjal, mida issand on mulle öelnud, kuidas ta on mind suunanud või annud märku, kuidas on õige teha, siis mul oli nendest oma sellest omutütrest selles mõttes nii kohutavalt kahju, et mida suudab tegelikult üks inimene öelda teisele inimesele raskustes? Kuidas saab üks inimene teisele lubada, et no varsti hakkab sul palju paremini minema? Et tegelikult kõik meie, kellel meil on võimalus taevaisa poole pöörduda ja temalt abi saada, siis mõelge selle peale igapäevamiline suur tohutu inse on ja milline õnnistus. Et me peame seda nii enesest mõistetavaks, aga tegelikult see ei ole enesest mõisteta. Suur hulk inimesi käibki täpselt nagu sina, Viljar, ütled, seal nendes kraavides, selles võsas, kui praktiliselt nende kõrval on olemas puhtaks tehtud ja ma usun täiesti valgustatud tee.
Ja kui nüüd oli jutt sellest, et me võime tõesti Jumala ette minna, siis me ei taha siin sugugi keegi meist väita, et me peaksime panema massiliselt mingisuguseid märke või otsima mingisuguseid endeid või tõmbama brauhpiibli lahti ja panema kuhugi näpu. Ja siis lugema sealt juhtimist, vaid ma usun, et me pigem mõtleme siin seda, et me võime selle oma olukorraga, ükskõik milline see olukord on, minna Jumala ette ja rääkida selle Jumalale ära ja olla lahti, avatud selleks Jumala juhtimiseks, teades, et see võib tulla väga erineval viisil.
Ja et ma seda kindlasti tahangi öelda, et kindlasti ei ole issand mind juhtinud mingite märkide läbi, aga ma olen viimasel ajal eriti, ma olen palunud seda, et issand ütleks mulle, nii et ma saan aru. Ma ei küsi nagu märki ja ma tean, et see ei ole õige ja ma ei tahagi seda märki. Ma tahan, et ta ütleks mulle nii, et ma mõistaksin, mis ta öelda tahab. Ja ta on niimoodi rääkinud. Ilma, et mind tabaksid mingid täiesti üleloomulikud sündmused.
Sa rääksid nes kaardi mooridest. Mul meenub, kus mul üks hea tuttav ka käis kaardi moori juures ja temale pandi ka terve tulevik. Noh, kõigepealt räägiti minevikust. Ja siis räägid tulevik ära, mis tema elus nüüd hakkavad kõik toimuma. Ja siis ta tuli ka minu juurde ja küsis, et kas nüüd ongi mu elu nagu paika pandud. Et, ja nii ongi, mis nüüd et ei ole, et see on hingemaailmne see plaan siin jaoks. Et siin on vaba võimalus valida, alati kellegi targema käest nõu küsida. Kelleks meil ongi taevas Jumala, kes meid on loonud ja täpselt teab, mis meile kõige parem on.
Jah, ja kui veel üks moment rääkida kaardimoorides, siis minu näol on teil ju tegemist siin ka endise kaardimooriga, kes võib teil oma kogemustest rääkida, kuidas need asjad käivad, aga ma ei hakka seda tegema. Me vajame hoopis rohkem seda kogemust, kuidas minna Jumala ette, kui seda, et kaardimoori juurde ei peaks minema. Ja kui me oleme kogenud, et Jumala juures me leiame lahenduse, siis me ei tõmba mitte miski ka ühegi teise nõuandja juurde. Seda enam, et kui me vaatame neid asju risti valgusel ja kristlastena meil on eesõigus need risti algusel vaadata, siis ükski kaardimoor ei armasta meid nii nagu Jumal. Ja see tähendab, et isegi kui ta südames soovib meile head, tal ei ole tegelikult väge seda head teha meile. Tal on väge ainult meid sogada. Ja kui me nüüd mõtleme selle Jumala ette minemise peale oma kõigi küsimustega ja üldse oma eluga, igal hommikul. Ja üks kristlik autor on soovitanudki, et igal hommikul minna Jumala ette ja panna oma plaanid kõik sinna maha ja öelda, et sinu tahtmine sünniks. Siis üks põhiline viis ju, kuidas me Jumalalt nõu küsime ja ka vastuse saame, on palve. Et me läheme palves ja kanname asjad Jumala ette ja teame, et ta vastab meile just sellisel viisil, nagu tema õigemaks peab. Kus juures rääkides sellest, et ta on meie armastav isa, siis ma ei usu, et keegi meist on kuulnud oma isa rääkimas meile hiina keeles ja arvamas, et see nüüd ongi nii ja me peamegi hiina keelest aru saama.
Jah, ja kui sa ütlesid, et üks põhilisi viise on minna tema ette palves, siis tegelikult ma tean, et sa mõtlesid, et ma arvan, et see on meie ainus viis saada issandalt üldse mingit nõu, on minna ja palvetada. Ma ei tea, viimasel ajal on mul lihtsalt olnud paar sellist kummalist kogemust, et ma ei oska öelda, millest see tuleb, kas inimesed ei usu enam sellesse palveväes või millest see on, et kui ma olen mõnikord öelnud, et ma ise palvetan mõne asja pärast või et sa võiksid selle pärast palvetada, rääkides siis kristlastega, siis need samad kristlased on mind vaadanud kuidagi, või ütleme, et nad on võtnud vastu need minu sõnad kuidagi nii, nagu ma kõtan ette üks mitte kristlane, kes Jumalast midagi ei tea ja ei soovigi teada, võiks vaadata, et mina ise olen oma elus palve jõudu nii palju kogenud, et ma ei saa seda kuidagi alahinnata. Võib-olla on see, et me mõnikord arvame, et kui me palvetame, siis kohe peavad mingid suured asjad sündima, aga kui me mõtleme selle peale, kuidas Jumal meie elust töötab ja need suured asjad ei sünni ja mitte lihtsalt ühe näpuliigutusega, need ei sünni üle öö, vaid need võtavad aega, miks me siis arvame, et kui meie ühe korra või kaks korda palvetame, et siis need asjad kohe peaksid lahenema?
Ja seda enam, et keegi tark inimene on ütelnud, et palve ei pruugi alati muuta olukordi meie ümber, aga palve alati muudab meid.
Ja et kõige hullem ongi see, et kui me palvetame ja me ei lase Jumalal ennast muuta. Et mul selle peale tuli meelde üks lugu, mis ma just alles hiljuti lugesin, selline humoorikas lugu. Ühe talumehe kohta, kes läks mööda teed ja ilm oli paha ja tal oli raske kottkartuleid üle õla. Mööda sõitis mees hobuse vankril ja ta ütles, et tule peale, ma viin sind edasi, aitan sind. Ja mees tuli muidugi hea meelega peale ja istus ja hoidis oma kartulikott ikkas üles. Ja siis hobuse mees ütles, et kuule, no pane see kott siia kõrvale, et sa ei pea seda süles hoidma. Mille peale siis talumees ütles, et kuule, ma ei taha sulle ikka nii suurt tüli teha, et sa juba minu võtsid, eks ole. Et vahest on meie see suhtumine nagu Jumalasse ja nendesse asjadesse ka selline, et no ega ma nüüd siis, ja küll suure asja pärast ma lähen palun Jumalaga, aga noh, mõned asjad jäävad ikka minu teha ka ja et ma ei saa igasuguste pisiasjadega Jumalat üritada.
Ma tahtsin rääkida sellest, et meenub üks seik sellest, kuidas tööres oli vaja mul üks elektriskeem ehitada. Ja peale mõnda aega selle skeemi ehitamist ja pusimist selle kalal sai mul mõistus otsa. Ja mul väga selgelt tuli mõttesse, et ma pean selle asja pärast palvetama ja selle asja Jumala kätte andma. Mille peale mina oma suure tarkusega mõtlesin, et ei Jumal nüüd elektriasides küll midagi ei taipa. Tegelikult see oli muidugi minu siuke rumalus, et ma lihtsalt alahindasin Jumalat. Looja, kes on ju kuue päevaga loonud terve maakera kõik selle, mis selle sees ja peal on, kui ta on selle suutnud kuue päevaga, siis elektri on samamoodi. Tema kätes on ja tema juhib neid elektroone ja kõike, mis seal seda asja toimetab. Et ärme kunagi alahinda Jumala vägevust.
Aga leidsid siis ikka lahendusele?
Leidsin. Ma palvetasin ja leidsin.
Keegi mees siin, tark mees jälle, vähemalt mõte on tal tark, Alvin Fine on ta nimi, on ka kirjutanud palvest ja ta muulgas ütleb seda, et kui me harjutame ennast palvetama, harjutame nagu vestlema Jumalaga, siis see võib kesta päev otsa, nii nagu Piibel ütleb palvetage lakkamata. Ja et mida rohkem me palvetame, enne kui me tegutsema hakkame, seda rohkem muutub meie kogu elu pühamuks, sest lõpuks ongi seal ainult palve ja lõpuks ongi seal ainult suhtlemine Jumalaga ja kui me kogeme, mida imelist hakkab selle peale siiski sündima meie sees ja meie mõttemaailmas ja meie suhetes, siis me näeme, et me ei räägi tühjuse ja see on tõesti imeline nõuandja, kes tahab meile nõuanda. Me paneme siia vahepeal mängima ühe loo nüüd ja see lugu räägib ka teest. Just nii nagu Viljar siin rääkis, et me võime seal õige tee kõrval väga suures võpsikus ikka väga hoolsasti võsa raiuda. Aga Jumal ütleb, et see tee on olemas ja see tee on meile kõigile kätte saadav. Ja nüüd laulabki meile vahepeal ansambel Savi Nõu.
See, mida teen, seda teen sinu väes. Tihti ma näen, on need suured mäed, kui siis sinu kätte võin andama käed. Kui püsti on tee või ees suured veed, kui laiumas kõrb, siis ta sinnagi teen. Probleeme on ikkanest lahti ei saa, kuri, et lüüame saas, kui sul on mure, siis anna see ära, sest Jumalas olla või rõmmus ja vaba. Olukord ütleb, et asi on halb, sest kui pole süüa, siis külas on nälg, kui see pole nii, sest Jumal siin viib, kõrbes või sinna, kus me siia viib. Sina mind näed. Kõik, mida teen sinus korda, see läheb, sest see, mida teen, seda teen sinu väes. Kõiki ma näen, on need suured mäed, kui siis sinu kätte võin anta ma käed. Kui püsti on tee või ees suured veed, kui laiumas kõrb, siis teed sinnagi tee.
Käsi käes.
Hea pereraadio kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Ja meie saate teema täna on imeline nõuandja. Ja stuudios on täna minuga koos Jaana Rosin ja Viljar Saar. Mina olen saatejuht Eha Lobjakas. Ja kui nüüd selle saate teema valimine parasjagu käsil oli, siis peale selle Jesaja kirjakoha, mida ma juba lugesin, oli veel üks teine kirjakoht, mis mind nagu julgustas seda teemat valima. Ja see on tegelikult Johannes evangeeliumis, kus Jeesus räägib trööstia tulekust. Ja me oleme harjunud, et see trööstia on nii nagu teiste keeles trööstia ongi tõlgitud. Ta on tõlgitud kreeka keelsest sõnast parakleetos. Kus juures see parakleetos siis tähendab see, kes on kutsutud olema kõrval. Nii et Jeesus, kui ta ära läks, saatis enda asemel püha vaimu, kes pidi alati olema inimeste juures. Aga ühes ingliskeelses tõlkes on see parakleetos tõlgitud ka nõuandjaks, kuigi enamus tõlked annavad natuke teissuguse tähenduse. Aga kui me üldse piiblit loeme, siis see tegelikult on ju täis nõuandeid. Ükskõik, kas nad on öeldud siis selles nõuande vormis päris, aga need on Jumala nõuanded meile, kui me ainult kuulata tahame. Selle sama trööstia ja püha vaimu kohta ütles Jeesus oma jüngritele ja Johannes on selle kirja pannud oma evangeeliumi 14. peatükis ja salm 26, aga trööstia ja püha vaim, kelle minu isa läkitab minu nimel, see õpetab teile kõik ja tuletab teile meele kõik, mis mina teile olen ütelnud. Nii et siin on ka Jumala tõotus sellest, et ta õpetab meid.
Ma räägiks nüüd ühe toreda vahejuhtu, mis mul tööri selle juhtus, mul on palju kogemused on sealt.
Noh, sest see on meie igapäevane elu seal.
Just, ma alustaksin tegelikult ühe kirjakohaga. Salmid raamatus on meil ühe kirjakoht 102 peatükk ja 5 salm. Mu süda on kõrbend ja kuivanud nagu rohi, sest ma olen unustanud oma leiva söömata. Ja meil tööris oli üks tore vahejuhtum. Istusime oma töökaaslastega puhkeruumis ja seal olid ka autode remondijuhendid. Kui ruumi astus üks töömees ja küsis, kuidas ühte asja remontida. Mille peale siis me talle ütlesime, et, noh, et vaadaku remondijuhendist järgi. Et seal on ju täpselt asja kirjas, mis moodi ühte või teist asja lahendada või remontida. Mille peale ta teavitas, et ei, mul pole aega. Ma pean veel täna selle auto valmis saama. Et kui me oleme kristlased ja meie remondijuhendiks on ju piibel. Ja kui me ole harjunud kasutama Jumala sõna igal hetkel, igal ajal, siis ka meie ühel päeval ju, kui meil on hädasti vaja mõnda tõotust või mingisugust asja, mis meid kinnitaks või vaja tõde eristada valest, ei suuda ka meie ju remondijuhendit kasutada.
Sest me ei ole harjunud kasutama.
Sest me lihtsalt ei ole harjunud seda kasutama.
Ja siis ongi täpselt nii, nagu see laul ütleb, et mu süda on kõrbanud ja ma ei leia abi.
Ja mina räägiksin siia kaks sellist lugu, mis on otseselt seotud jumalateenistuse korraldamisega. Ja kus ma hästi eredalt tundsin seda, et kui ma lähen selle imelise nõuandja juurde nõu saama, siis ta tõesti juhatab. Üks neist lugudest on natuke vanem ja sellest ajast pärit, kui minu oma poeg oli teismeline, oli tulemas laste jõulukoosolek ja väikeste lastel ei ole probleeme seal kooris laulda ja kõike teha, aga sellised natuke suuremad lapsed, eriti poisid, nemad nagu mingisugusel perioodil ei leia rakendus, sest nad ei lähe sinna salmi lugema ja nad ei lähe sinna ka lastekoori laulma, aga ma nii kangesti tahtsin, et need suuremad poisid saaksid ka nagu midagi teha. Ja siis ma läksin mere äärde jalutama ühel rahupäeval ja palvetasin selle asja pärast ka, et isa juhata siis midagi, mida võiksid need poisid teha, need suuremad poisid, et nad saaksid ka teenida ja tunneksid, et neil on ka midagi nagu öelda. Ja siis, kui ma seal niimoodi jalutasin ja palusin, siis mul oli südamest kahju, et mul ei olnud paperid ja liiatsid kaasas, sest kuidagi see läks nagu lahti, see nii imeline nõuanne hakkas kuidagi kohe minu sees selgeks minema ja siis ma mõtlesin, et ma nüüd ometigi ära ei unustaks seda, mida Jumal mulle südamele pani. Ja sellest tuli hiljem üks selline väga tore lugu, mis mulle endale ka meeldis ja millest ma täiesti annan aru, et see oli imelise nõuandja poolt antud. Ja see rääkis siis nagu neli inglit oli ja need inglit tulevad vaatama, mida Jumala lapsed jõuluajal teevad ja siis tulles meenutavad kogu seda Jeesuse sünni ja kõike seda Jeesuse surma ja kõike seda lugu ja see tuli tõesti tohutult tore välja ja see oli täiesti selline asi, mis tuli ja äkki oli olemas. Ja teine samasugune lugu oli seotud ühel sellel sügisel toimunud noorte koosolekuga. Tavaliselt iga kuu algus on meil missioni koosolek ja selles kuus siis pidid korraldama noored. Ja nemad olid ammu palunud, et mina jagaksin sõna. Ja seal nende kavas oli kirjas ka üks üleskutse teha. Aga mulle ei meeldi, et lihtsalt peab tegema mingi üleskutse. Ma tahan, et siis see oleks tõesti mingi asi, mille Jumal on südamele pannud. Aga need noored ütlesid, et nemad ka tahavad nii, et inimene võiks teha nagu mingi otsuse. Et on selle koosoleku ära, kuulab kõik ära, aga et ta võiks nagu omalt poolt millegiga oma otsust väljendada. Ja mina ütlesin nendel siit hakkame kõik koos palvetama, et taeva ise annaks meile tarkust, millist üleskutset teha, nii et see tõesti läheks südamesse ja et oleks nagu omal kohal. Ja kui me olime siis selle otsuse teinud, et me kõik palvetame, sellepärast me ei olnud ühes kohas koos, iga üks oli oma kodus. Ja mina hakkasin ka palvetama, et taeva isa, milline on siis sinu plaan, mida sa tahad meid täna otsustama panna või sellel koosolekul ja siis äkki hakkas nagu lahti minema see piibli tekst luke evangeeliumist, kus on öeldud, et kes tahab minu järele tulla, see salaku end, võtku oma rist iga päev enese peale ja järgigu mind. Ja selle tekstiga seoses täiesti tuli selline teadmine ja veendumus, et me võiks teha selliseid paperist välja lõigatud riste ja jagada need inimestele kätte, nendele, kes tahavad. Ja et kui inimene nüüd selle risti saab, et ta kirjutab sinna peale oma nime, kui ta tahab minna niimoodi ristiga Jeesuse järgi ja lasta ennast risti lüüa, et Jumala tahe saaks sündida ja kuupäeva. Ja et see oleks siis piibli vahel. Ja mina panin ka endale ühe sellise piibli vahel, sest ma tõesti tahan Jeesusega minna ja ma tean, et kui minu tahe sõidib tema tahtega, siis ei tule sest midagi head välja. Et mina pean minema iga hommiku Jeesuse jälgedes sinna risti alla ja lubama ennast risti lüüa, et issanda plaan võiks sündida. Ja ma ei tea, kuidas on teiste inimestega, aga mul on tõesti nii, et kui ma hommikul teen piibli lahti, siis on see rist mul ees. Ja ma tean, et see on see Jumala rist, mis iga päev peakski olema ja Villeril ma näen ka on piibli vahel praegu. Ja ma tean, kuidas mind on see iga hommiku puudutanud, et kui ma teen selle piibli lahti, ma tean, et Jumala plaan on mind kõigepealt Golgatale juhatada. Ja seal mõistma seda, kui suur on Jumala armastus ja seda, et ma ei taha oma tahet teha ja sellest minu tahte tegemisest ei ole mingit kasu mitte kellelegi. Ja selles mõttes ta minul endal on olnud ikka terve see nüüd ütleme üks kuu aega, mis sellest ajast on möödunud, on niisugune iga hommikune Jumala koputus olnud ja ma loodan, et see on seda teistele ka olnud ja selles mõttes see oli jälle selline nõuanne, mis raudselt toimib ja raudselt paika peab.
Tead, mul tööres jagati värvilisi neid siukseid erinevate autotarvidega siukseid latakaid. Ühel päeval mul tuleb selgelt meelde, et võtta palgruppi kaasa need asjad, neid läheb vaja igasugused värvid. See, mille jaoks on? No mida sina teed nendega? Ja läksin otsa aega mööda, kui tulid need ristid.
Nii et Jumal pani sulle selle osa südamele, et sa oleks need toonud kaasa. Aga muidugi noored lõikasid need paksemast paperist välja. Võtaks veel ühe piibli teksti siia juurde, see on siis 25. laulust ja salm 12, mis ütleb, kes iganes kardab Jehovat, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida. Kui me nüüd kardame Jehovat või issandat siis uuemas tõlkes, siis me paneme oma valikud ja otsused tema kätte ja me tuleme palvest tema ette ja meil peaks olema raske paluda. Eriti siis, kui meie anname endale aru, et meie ei näe isegi mitte järgmise nurga taha.
Tead, mul selle peale tuli meelde üks tore ütlus, et Jumal aitab neid, kes teda ei sega või kes talle jaluse ei tolgenda. Et see mõte on ju selles, et mõnikord me läheme Jumala ette palvetame, aga meil on juba plaan valmis, kuidas tema peaks meie palve täitma. Ja keegi on hästi öelnud, et me kujutame ette just nagu meie teaksime kõige paremini, kuidas mingit olukorda lahendada. Tegelikult see ei ole nii.
Tegelikult et siis anname nagu Jumalale nõu, et tead
me nagu ütleme, õnnista. Et võt tee nüüd niimoodi, just nagu oleks Jumal mingisugune võlur või mingi, no ma ei tea kes, et ta ootab nagu meie nõuannet, et kuidas seda olukorda kõige paremini lahendada. Samas nagu sa ütled, Jumal näeb mitte üks samm ette, vaid lõpmatuseni etteks ja ta teab, et tema teab nagu tõeliselt, mis meile hea on ja kuidas on kõige parem mingit olukorda lahendada. Ja selles mõttes, kui meil on mingi probleem, mis inimlikult on ilmselt kõige raskem teha, on see, et tulles tema ette paluma ja öelda, et sinu tahtmine ei saanud sündigu, et me ei hakka tale ette kirjutama, et sa peaksid tegema nii või ma tahan, et see olukord laheneks nüüd niimoodi, nagu mulle meeldib, eks.
Ja vaata, aga meie südames peaks ju ikka alati olema tahe koos palvetada. Ju lihtsalt kõrvudesse on jõudnud üks lugu sellest, kuidas ka üks kristlane kurtis selle üle, kuidas tema tööres töötab ka kristlased, aga nad ei ole nõus tema koos palvetama. Palve on ju tegelikult ainus viis Jumalaga suhtlemiseks meil. Ja kui me sellest keeldume, siis ei saa ka tema meile ju nõu anda.
No ja. Siis on kumb, kas me oleme lihtsalt oma arust nii targad ja teame nii hästi või on meil mingi probleem nende inimestega, kes tahavad meiega palvetada?
Aga mõte, mida see tegelikult näitab, see tähendab seda, et tegelikult on probleem meil mitte nende inimestega, aga tegelikult meil on probleem Jumalaga, sest et kui keegi soovib sinuga koos palvetada ja sa keeldud sellepärast, et see inimene sulle mis iganes põhjusele meeldi, siis kuidas sa saad teda armastada või kuidas saab Jumala armastus sinust välja paista sel juhul. Ja selle kohta on ju Jeesus öelnud, et kui valgus teie sees on pimedus, kui suur siis on see pimedus, mis teie sees on tegelikult?
Ja ma loeks siia ühe kirjakoha. Esimese Johannese 3.14, kus on väga karmilt öeldud, et kes venda ei armasta, see jääb surmasse. Sina ehad nii palju sellest rääkinud viimasel ajal just, et
sest mind on sellega viimasel ajal kovasti tuulutatud selle kirjakohaga.
Jah, aga tegelikult on
Jumal on seda teinud, jah.
Väga karmid sõnad on. Ja kui me nendega ennast läbi katsume, siis tegelikult tihti peale me leiame ennast võime leida laibana, mis muidugi ei pruugi nii jääda. Me võime iga kell ju teistpidi otsustada.
Aga kuidas see otsus on võimalik, Viljar?
Ainult Jumala väes.
Kuidas me selle saame?
Palvetame.
Et me ei saa üle ka ümber palvetamisest. Kui me siin enne rääkisime ka sellest, et palve on tähtis ja me alati ei näe neid tulemusi, kas on vist öeldud, et palve on nagu hingamine?
Nagu hinge hingamine.
Et ma ei kujuta ette, no, kui kaua suudab keegi hoida hinge kinni ilma, et ära sureks, eks? Noh, see on võimatu liiga pikalt olla, aga ometi palveelus on millegi pärast mõtleme, et paarist hinge tõmbest päevas piisab täiesti. Et tuleme Jumala ette, teeme ruttu midagi, ütleme ära ja ruttu oma eluga jälle edasi.
Ja siis me ei teagi, kuhu minna, mida teha, sest me ei ole lasnud tegelikult nendel asjadel oma sees saada sisulisteks üldse.
Ja me ei võta isegi aega, et kuulata, mis siis Jumal mulle öelda tahab. Kui ma lähen oma sõbrannaga kokku saama või saan temaga kokku, me istume kuskil laua taha maha ja ma vuristan 5 minutiga ära kõik, mis minuga on viimasel ajal juhtunud. Ja see järel tõusen ja lahkun, siis no, vabandage, aga see ei ole mingi suhtlemine. Aga Jumalaga me väga tihti niimoodi käitume ja mõtleme, et aga ma olen oma kohuse täitnud.
Aga vaata jälle, kui on väga rasked olukorrad, siis ju me jälle kogeme seda, et nagu Biiblis on öelnud, et palvetage lakkamatult. Need on jälle olukorrad, mis meid jälle toovad lähemale temale, kui meil on rasked olukorrad, siis me suudame seda sellel.
Aga see ei ole naljakas, eks, et ühelt poolt mina näiteks, ma keeldun uskumast, igasugustesse Jumala karistustesse, just selles mõttes, et Jumal meid ilmselt karistab. Mina usun, et meie enda teod sageli karistavad meid. Aga samas, miks peab Jumal kogu aeg meid kasvatama sellega, et ta laseb meile mingid raskeid olukordi osaks saada, eks? Et kui veider on see inimese loomus, et kui tal läheb kõik hästi, siis tal ei olegi Jumalat vaja. Ma tunnen inimesi, kellel on elu on nii korras ja nad on ise väga kenad ja toredad inimesed ja nad ütlevad, et mis Jumal, et ma tõesti Jumalat ei usu ja nad ei ole halvad inimesed, nad on meeldivad ja toredad inimesed ja nad ei vaja Jumalat, sest nad saavad enda arvates suurepäraselt hakkama ja ma olenki nende puhul nii, et käed rippu ja ma ei oska nagu midagi öelda.
Ma tooks veel ühe näite töö juurest, kus mul otsisin ühte viga autol ja see tundus hästi lihtne olema ja aga samas anti kohe nagu mõttes, et
palveta. Ja mina mõtlesin, see pole vaja, et see on nii lihtne viga. Ja otsisin ja otsisin ja otsisin ja see lihtne viga ei olnudki nii lihtne. Ja lõpuks ma olin see aja edas ja juba olid teised tööd peale tulemas ja kui ma lõpuks murdusin ja siin oma silmad taeva poole, et jumala aita. Aga ikka ma jää ise üritada, kuigi antakse nii selgelt mõista. Räägi minuga.
Ja et palvetamiseks me ei pea ümber riietuma, me ei pea otsima mingit oma ette olemise nurka, me ei pea käsi pesema ega ma ei tea, me ei pea tegema mitte ühtegi trikki. Me peame ainult ütlema, issand aita, palun, ma ei saa hakkama. Ma ei pea seda isegi kõva häälega ütlema. Ja ometi me lükkame seda nii kaugele kui võimalik. Sellega seoses mul meenub jälle meie selle ühise tuttava meesterahva lugu. Minu arust see on nii tore lugu just selles mõttes, et ta töötas raadiomehaanikuna, ta töötab praegugi parandab igasugust olmeelektroonikat ja seda lugu rääkis mulle hea muidu. Aga tal oli töö juures kandiku peal mingid hästi pisikased vidinad, kõik, mis käisid sinu endesse makkidesse ja telakatesse sisse. Need olid tõeliselt väikesed. Ja kuna ta oli ise hästi korralik ja selline hoolikas meesterahvas, siis ta nagu loodis üpris palju vist enda peale ka. Aga tal oli vaja seda kandikut ja seda alust, kus need vidinad kõik peal olid ühest kas teise tõsta. Ja enne kui ta tõstma hakkas, tuli talle täpselt samasugune mõte, et palveta. Ja ta mõtles, et no, mul on vaja tõsta see kandik ühest kohast teise, mis siin palvetada on.
Ma olen korralik inimene.
Ja,
mul kunagi ei kuku.
Olen ettevaadlik inimene. Ja nii nagu ta selle kandiku võttis, nii ta sellega sinna maha pillas. Ja kui ta neid vidinaid seal põrandalt kokku korjas, siis ta vist sai aru, et oleks võinud palvetada küll.
Et see oli jälle imelise nõuand ja märgu anne sisuliselt. Ja keegi kuskil on ütelnud, et kui meie lõpetame Jumala piiramise, siis on Jumalal piiramatuid võimalusi tegutseda nii meie elus kui meie ümbritsevate elus, aga et me nii tihti piirame Jumalat.
See on see sama, eks, mis me enne just ütlesin, et me tuleme Jumala ette juba valmis plaaniga, kuidas ta peab nagu meie palve rahuldama või täitma või lahendama meie probleemi ja me ei saa isegi aru, et me piirame sellega Jumalat just nimelt nagu sa ütled, et tal on nii palju võimalusi neid olukordi lahendada, miljoneid kordi paremini kui meie oma selle väikese inimese ajuga suudame välja mõelda ja ometi meie tahame, et ta teeks nii nagu meie ütleme.
Paneme siia veel ühe muusikapala mängima, täna juba traditsiooniliselt. Laulab Savinõu ja järgneva laulu nimi on siis, kui laul on südames mul.
siit talle laulan ma, kes minu patud lepitas, kedagi teist ei ma ka aial teenida. Ja las mu laulud ka austrada mu jumala. Hei!
Käsi käes.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Me oleme täna siin koos Jaana Arusina ja Viljar Saarega rääkimas imelisest nõuandjast ja nendest imelistest nõuannetest, mida me oleme saanud ja tahame teiegagi jagada. Mina olen saatejuht Eha Lobjakas ja mulle meenub üks päris vana lugu, ka sellisest imelisest nõuandmisest. Ma usun, et paljud meist on kogenud seda, et vahete vahel pannakse mõni inimene või mõni olukord meile eriliselt südamele. Minuga oli nii, et minule pani taevas ja südamele ühel hommikul, et ma külastaksin oma sugulasi. Ja see oli kohe selline hästi selge südamele panemine ja ma helistasin ette ja läksin siis külla. Üks endes sugulastest oli väga eakas inimene, minu isa tädi, keda me kõik küütsime tädi todiks. Ma ei tea, kus see nimi on tulnud, aga niimoodi see tema hüüdnimi oli. Ja tema oli elamus oma viimaseid päevi ja kõik said aru, et tal ei ole palju enam elada jäänud. Ja tal oli olnud ka juba mõni aeg mõistus ära ja huvitav oli see, et see päev, kui mina sinna läksin, oli tal mõistus täiesti selge. Mina ütlesin tema tütrele, kes muuseas ei olnud tollajal kristlane ja nii palju kui mina aru saan, ei ole ka täna niimoodi ma risti usku tunnistanud, kuigi me keegi südamesse ei näe, et tal oleks veel võimalus oma emale rääkida Jeesusest ja päästest Jeesuses. Ma ei teagi, miks ma talle selle ettepaneku tegin, aga võibolla oli siis temale ka seda vaja. Igatahes ta oli väga huvitatud sellest ja ütles, et ta võtab, kirjutab ka üles need piibliteksid, mida ta võiks emale lugeda, et emal oleks veel võimalik oma päästega ära leppida ja minna rahus puhkama. Ja kui me seal oma vahel niimoodi juttu rääkisime ja ma näitasin talle neid piiblitekste, mida ta võiks oma emale lugeda, siis ema üüdis teda ja palus, et ta talutaks teda toletti. Mina jäin nagu vaatama seda ja ma nägin, kuidas neid kahekesi tulid niimoodi läbi köögi toletti poole ja umbes selle koha peal, kus nad minust mööda läksid, ütleb see ema äkki, et kes meil siin täna on. Ja tütar ütleb emale, et Eha on täna siin. Ja siis ütleb see vana inimene sõnad, mis tõssid minu lihukarvad püsti ja ma tõesti mõtlesin, kui imeline on Jumala arm. See vana naine ütles ütle Ehale, et ta paluks minu pärast. Ja siis ma sain aru, et Jumal ei olnud mind mitte niisama sinna juhtinud ja mitte niisama just sellel päeval seda vana inimest nagu mõistusele toonud, et ta tahtis veel inimest päästa. Ja see, kui suur on Jumal armastus meie vastu ja kuidas ta tõesti ühtegi suitsevad tahti ära ja kustuta ja ikkagi inimest püüab veel võita oma armastusega ka surma palge ees, see oli täiesti vapustav, aga ma ütlesin, et ma palun tema pärast ja ma tulin sealt ära mingi aja pärast ja istusin autosse ja mul oli huulil tänu laul ja see on ühest kirikulaulust refrään, mida ma siis kõva häälega seal autos laulsin, mis ütleb, et laul nii võimas täidab taevas siis mälestuse maisest valust viib, kui lunastatud pühade hulka auana päästjale. Ja ma kuidagi teadsin, et see vana naine on seal lunastatud hulgas. See oli veel Jumala viis teda kutsuda ja ma muidugi palusin tema pärast. Ja kui mingi aja pärast siis tuli see matuse kutse ja oli teada, et see tädi todi oli puhkama läinud, siis kuidagi seal matusel ma ei olnud kurb, sest ma mõtlesin, et ta on ikkagi Jumalaga veel ära leppinud ja ta pärib ühel päeval igaviku ja me näeme ükskord seal üksteist. Pärast matuseid mingil hetkel siis tema tütar kutsus mind kõrvale ja ütles, et tead, kui sa see päev siit ära läksid, et väga huvitavad asjad juhtusid. Tema oli läinud ja võtnud Jumala sõna kaasa, et veel emale Jumala sõna lugeda. Ja oli küsinud, et ema, kas sa tahad, et ma loen sulle Jumala sõna? Ja ema ütles, et tead, mul ei ole selleks praegu aega, mul on Jumalaga vaja asjad ära lahendada, aga et ka seha palub minu pärast. Ja see tütar ütles, et jah, palub küll. Ja see ei olnud mitte see, et mina oleksin mingi eriline inimene olnud, aga lihtsalt ma olin ainus kristlane, keda ta tundis. Ja see lugu kordus mitu korda, ta uuesti üritas oma emale sõna lugeda ja ema ütles ikkagi, et ma pean Jumalaga asju lahendama ja küsis jätkuvalt, kas tema pärast palvetatakse. Ja kui siis järgmisel hommikul läks tütar veel oma ema vaatama, siis ema ütles, et nüüd on minuga kõik asjad korras. Ja ta oli ära leppinud Jumalaga ja leidnud rahu Jumalaga ja tõesti surnud rahu sissandaga ja ülestõusmise lootuses. See oli minu jaoks nii põrutav lugu sellest, et me peame olema selle imelise nõuandja käes kasutada. Me peame neid nõuandeid kuulama ja nende järgi toimima. Ja et Jumala armastus on nii suur, et inimene on oma pika elu ära elanud. Ta ei olnud paha tädi, aga nii nagu ta nõukogude ajal elas, ega nad keegi ei tunnud ju Jumalat, aga ilmselt ta oli koolipõlves, nii vana inimesena koolipõlves veel õppinud ja tal oli kuskil jäänud see Jumala sõna hinge ja Jumal tuleb veel surivoodil tema juurde ja pakub talle rahu ja pakub talle igavikku ja pakub talle lepitust. Et see oli täiesti vapustav.
Ja vaata selle looga, mis sa rääkisid, me jõuame jälle sinna samasse kohta, me ei saa üle ka ümber, et me jõuame jälle palve juurde välja. Paraku on nii, et ma ei kujuta ette, kuidas Jumal saaks meid muidu juhatada, kui me ei palvetaks. Loomulikult me võime leida juhatust ka tema sõnas, aga ma arvan, et ka tema sõna ei ole arukas avada enne, kui me oleme palunud temalt juhatust selles. Ja sellepärast ma ei väsi rõhutamast, kui tähtis on taeva isaga rääkida ja oodata, et ta vastaks. Ja miks ma sellest räägin nii palju, vist see on see, et ka mina olen olles kristlane aegajal eksinud valedele teedele ja nendel päevadel, kui mu süda on olnud väga rahutu ja ma olen olnud üpriski meeleheitel ja ma pole olnud suuteline tegelikult ei palvetama ega tahtlik isegi selleks, siis ma ikka helistasin sulle eha, palusin enda pärast palvetada ja ma tean, et peale neid kõnesid tuli mu südamesse rahu ja ma tean, et tihti peale kõige fantastilisem kogemused tegelikult on minu jaoks olnud need, kui tundes tõsist ängistust ja sellist masendust, äkki see kõik on nagu ära pühitud ja ma ei ole selleks midagi teinud. Ja ma ütlen 100% kindlalt, et need on need hetked, kui keegi on minu pärast palvetanud või on issand saanud kasutada kellegi palveida selleks, et mind välja tuua nendest rasketest hetkedest. Ja sellepärast ma ütlen, et meie palveta jõuavad sinna, kui nad pead jõudma. Lihtsalt need inimesed, kes sellel hetkel abi kogevad, nad ei tule ütlema, et aitäh, sa vist palvetasid mu pärast. Me täname ju issandat. Ja see ongi issanda töö. Ega siis, nii nagu sa ütled, ega sina pole mingi eriline inimene, ega keegi meist ei ole mingi eriline inimene. Aga me saame erilisteks siis, kui me lubame issandal enda sisse tulla ja tegutseda meie läbi. Ja palve ongi issanda töö, millega ta saab meid aidata ja millega ta saab aidata ka teisi inimesi.
Et seda olen mina ka kogenud just, et kui tule kiusatus aina mingi asja suhtes aina, sa näed, et sa ei suuda, sa tead, et sa oled jälle komistanud eelnevalt ja ainult palvetad ja kuni lõpuks koged, et see taandub sinusse kiusatus.
Ja vaata, sama asi on sellise koos palvetamisega, et palvegruppis ma olen hästi palju kogenud seda, et mõni inimene tuleb ja ta on nagu räsitud. Või ta tunneb ka, et ta on nagu lüüa saanud või mõne kiusatuse juures alla annud ja tullakse murelikuna. Ja huvitav on see, et kui see koos palvetamise üsna pikk selline palve, kus iga üks saab oma südame nagu välja öelda ja veel peale selle hästi palju eespalvesoove, mille pärast palvetame, siis see inimene läheb tagasi ja ta on kinnitatud ja ta on üles tõstetud ja ta on rahus. Et selles mõttes see on Jumala kohaloleku täitsa kogemine. Aga nüüd siin seoses nõuandmisega ja just jumalapoolse nõuandmisega tuleks ilmselt lugeda ka ühte teksti, kus otseselt on Jumal ütelnud, et ta annab meile nõu. Ja see on ilmutuse kolmandas peatükis. Kui siin on nüüd tegu 7 kirjaga kogudustele, siis see, millest me praegu loeme, ongi 7. kiri Laudika kogudusele. Ja sellepärast on seda peetud Jumala sõnumiks siin maa peal viimasele kogudusele, ajalooliselt ka viimasele kogudusele. Siin on nüüd niimoodi öeldud. Ja Laudika koguduse inglile kirjuta, nõnda ütleb aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loodu algus. Ma tean sinu tegusid, et sa pole külm ega kuum. Oh, et sa oleksid külm või kuum, aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, siis tahan ma sind välja sülitada oma suust. Sa ei ütle, et ma olen rikas ja mul on vara küllalt, ega ole mul midagi vaja. Ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Ma annan sulle nõu, osta minut kulda, mis tules on puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada. Ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi ja silma salli võida silmi, et sa näeksid. Et need on sellised Jumala nõuanded ja kummaline on see, et Jumal ütleb ette, et sa ei teagi tegelikult, milline sa oled. Sa ei teagi tegelikult, mida sul puudu on, sest ta ütleb, et sa arvad.
Kui juba piibli lugemiseks läks, et tegelikult minu jaoks haakub selle sama kirjakohaga üks teine kirjakoht, mis kindlasti ei ole ilmselt mingiks paralleelkirjakohaks toodud. See on Matteuse evangeelium 19. peatükist ja ma usun, et kõik meie kuulajad teavad seda lugu, kui üks rikas noor mees tuli Jeesuse juurde ja küsis Jeesuselt, mida ta peab tegema, et ta saaks igavese elu ja Jeesus ütles, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, siis on sul varandus taevas ja tule järgi mind. Kui noor mees seda sõna kuulis, läks ta ära kurva meelega, sest tal oli palju vara. Ja selle peale ütles Jeesus oma jüngritele, tõesti ma ütlen teile, rikkal on raske pääseda taevariiki. Ja ilmselt sellises tavakäsitluses me alati mõtleme, et Jeesus räägib siin materiaalsest rikkusest. Ühelt poolt võib sellest küll rääkida, aga tegelikult räägib ta meist kõigist, kes me peame ennast rikkaks. Sellest samast Laudike ja kogudusest, kes arvab, et tal on kõik olemas. Ja vaadake, kui me kristlastena arvame ka, et meil on vara küllalt ja me ei vaja midagi, siis meil ei olegi põhjust taevaisa poole pöörduda. Aga kui me tema poole ei pöördu, siis kuidas ta saab meile nõu anda? Ja kui meie ei tunne oma puudust, kuidas saab Jumal meid siis aidata? Sellepärast ma alati mõtlen, et me peame ennast laskma Jumalal läbi katsuda, et me näeksime, kui vaesed, pimedad ja alasti me tegelikult oleme ja kuidas me ilma Jumalata ei saa mitte ühegi asjaga hakkama, nii nagu see oleks hea ja nii nagu see oleks ka hea teistele inimestele.
Aga huvitama nüüd see, et Jumal ütleb, et sa ei teagi. Aga see tähendab, et meie viimase aja kogudusena peaksime alati ütlema, et issand, aga kui ma ei tea seda, siis anna sina mulle seda teada. See niimoodi inimlikult ei olegi aru saadav. Me vajame jällegi seda sama vaimu puudutust, et mõista, et me sisuliselt oleme vaesed ja meil ei ole mitte midagi sellist, mida me saaksime siia kas tuua või viia või midagi sellist ka, mida ise teistena kanda. Ja mulle meenub siin alles hiljuti kuuldud lugu ühest mehest, kes lasi ennast matta niimoodi, et tal olid mõlemad käed kirstust väljas. Niimoodi kõrvale sirutatud ja kirstust väljas ja siis kui küsiti, et miks sa tahad, et siin niimoodi maetakse, siis see mees ütles, et ma tahan, et kõik näeksid, et ma olen küll rikas, aga ma lähen siit tühjade kätega. Meil võib olla ka maistvara, meil võib olla ka teadmisi ja haridust ja kõik. See kõik võib olla omast kohast hea, aga hinge tühjuse vastus ei aita.
Kahjuks ongi see, et me ei saa aru, et kui me arvame, et meil on kõik olemas, siis me ei lase ennast tegelikult rikkaks teha. Ja selles mõttes on tore, et meil ju ometi on see imeline nõuandja kogu aeg meie kõrval püha vaim, kelle teineid me väga sageli lükkame kõrvale ja me ei soovi neid. Sest me arvame, et me saame ise hakkama, me oleme ise piisavalt targad, tublid ja haritud. Ma siis püüan lõpetada selle kirjakohaga, mida ma siin siteerisin. Sellest, et rikkal on raske taevariiki pääseda ja ma usun, et Jeesus pidas eelkõige silmas neid inimesi, kes ise ennast rikkaks peavad, mitte materiaalses mõttes, vaid kõiges muus, ehk siis inimesi, kes leiavad, et nad saavad ise hakkama. Aga see kirjakoht läheb edasi niimoodi, kui jüngrid seda kuulsid, hämmastusid nad väga ning ütlesid, kes siis võib õndsaks saada. Aga Jeesus vaatas neile otsa ja ütles, inimestel on see võimatu, kuid Jumalal on kõik võimalik. Jeesus ütleb siin otse, et inimene ei saa mitte kunagi taevariiki, kui Jumal teda sinna ei vii. Ja selleks, et Jumal saaks meid sinna viia, peame me lubama temal tulla ja riietada meid valgete riietega, nii nagu ülempreester riietati valgete riietega. Ja Jumal oli see, kes võttis ära tema mustad riided, tema määrdunud rõivad ja riietas teda valgete puhaste riietega. Ja seda ootab Issand ka meilt, et me lubaksime temal seda teha, sest Jeesus ise on öelnud, et inimestel on võimatu seda teha. Ja selleks, et Issand saaks seda meie seest teha, peame me jälle tulema tema ette ja ütlema palun tee. Ja me peame lubama tal teha seda nii, nagu tema heaks arvab. Sest siis toimub see tõenäoliselt kõige kiiremini, kõige valutumalt ja... Ta saab meie kaudu päästa veel teisi inimesi, keda ta ju kõiki armastab.
Ja lõpetuseks ma veel loeks ühe lõigu, mida ma täna hommikuvalvestust lugesin. Kõik meie vaevlemised patu ja kisotustega, kukkumiste ja ebaõnnestumistega tulenevad sellest, et me elame Issandast Jeesusest sõltumatut elu ja proovime vaenlasega rinda pista omal jõul, kuid sellel ei ole tulemusi. Ainult siis oleme edukad, kui me mõistame seda ning anname ennast päevast päeva Jumala kontrolli alla, et tema vaim võiks meid juhtida punkti, kus me sõltume tema jõust kogu aeg.
Ja mina tahan ka siia lõpetuseks lugeda mõned mõtted, mis võiksid meid ajendada pisut mõtisklema. Ja need mõtted on minu arust nii head, et sinna lõppu võiks panna kolm punkti ja igaüks võib seda loetelu jätkata. Ja samas ma mõtlesin, et nii kummaline kui see ka ei ole, et sageli just kõige paremad mõtted on kirjutatud kellegi tundmatu poolt. Aga need mõtted, mida ma teiega veel jagada tahaksin, on sellised. Kas pole imelik, et 25 kroonine rahatäht tundub olevat suur raha, kui sa paned selle kiriku annetust kasti? Aga see tundub nii väike summa olevat poes käiguks. Kas pole imelik, et 2 tundi kirikupingis näivad piinavalt pikana, aga head filmi vaadates lühikese viivuna? Kas pole imelik, et sul on raske leida sõnu, kui sa palvetad, aga sul pole mingit probleemi sõbraga lobiseda? Kas pole imelik, et piiblit lugeda on raske ja igav, aga... Mõnda põnevusromaani lugeda on üli lihtne. Kas pole imelik, et kontserdil või spordivõistlustel tahavad kõik istuda esimestes ridades, aga kirikus püütakse istuda võimalikult taha? Kas pole imelik, et kiriku ettevõtmiste puhul pead sa nendest 2-3 nädalat ette teadma, et neid oma päevakavasse võtta, aga igasuguste muude ettevõtmiste puhul oled sa suuteline ka viimasel hetkel oma päevakava muutma? Kas pole imelik, et omandada ja jagada teadmisi Jumalast mitte kristlastega on väga raske, aga omaks võtta ja edastada kuulujutta on nii lihtne? Kas pole imelik, et me usume kõike, mida kirjutatakse ajalehtedes ja ajakirjades, aga seame kahtluse alla piiblis kirja pandud tõed? Kas pole imelik, et igaüks tahab saada paradiisi, samas ei taha keegi uskuda, teha ega öelda midagi selleks, et sinna pääseda? Kas pole imelik, et me saadame ilma mõtlemata edasi meiliga tulnud naljad? Aga kui me saame mõne sõnumi Jumala kohta, mõtleme tükk aega enne, kui selle edasi saadame. Ja nagu ma ütlesin, see nimekiri jätkuks. Ma loodan, et see ei jätku meie elus.
Ja et see imeline nõuandja, kellest me täna oleme püüdnud rääkida ja me oleme endale aru, et me oleme seda saanud õige vähe teha, sest Jumal on nii suur ja nii haaramatu. Olgu see imeline nõuandja meie elu juhatamas nii, et kõik see eelnev ei peaks meie elus olema niipidi, nagu seal selles loos oli, vaid teistpidi. Et Jumal oleks meie elus esimkohal, sest ta tõesti väärib seda kohta nii oma risti kui kõige muu tõttu, mida ta on teinud. Anname talle siis selle koha ja tuleme tema palgete päeva alustama ja tuleme tema palgete nii-öelda kogu päev ja käime temaga. ja olgu Jumal meile selleks armuline ja õpetagu meid alandlikult tulema ja saama tema käest juhtimist. Tänases saates olid Jaana Rosin, Viljar Saar ja Eha Lobjakas ja saadet jääb lõpetama laul.
Tõesti kuulad oma isa ja sa paned tähele ta häält, siis ta tõstab sind ja hoiab varja ning ta armu õnnistust sa näed. Siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis sa ette võtad ta sul ikka laseb korda minna, kui vaid hoiad silmad tema peal. Kui sa kõnnid oma Jumalaga, siis ta avab taeva värava. Õigel ajal vihma maale anna ja kõik vajadused täidab ka. Siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis sa ette võtad ta sul ikka laseb korda minna, kui vaid hoiad silmad tema siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis sa ette võtad ta sul ikka laseb korda minna, kui vaid hoiad silmad tema peal. Siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis sa ette võtad ta sul ikka laseb korda minna, kui vaid hoiad silmad tema peal.
Käsi käes.